Cape Seagull si be san bi woro ani durla Amérique ni Israël faso denya seven ba bolo min be le double nationalité a ye san kele ni kalo flake Hamas jokulu bolo kasola nga alabana kabla ana furumuso tun minina Hamas jokulu fe u kaso kefa hazard dugula octobre kalo tile wolowula san bafula ani mugani sabala n'u tara n'u ye Gaza u yɛrɛ ka mobili kɔnɔ. Aviva n'o y'a furumuso ye koni bilara kabini novanburu kalo la san 2023 la wa a ye wulikajow caya kosɛbɛ walasa a furuke ka bila. Seagull n'a somɔgɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ a y'a mɛn k'a den fana bɛ balo la. Nka Amérique jamanaden fila bɛ kaso la Gaza hali bi a jirala ko mɔgɔ naani wɛrɛ sara. Ofter Calderon Faransi ni Israel fasodenya sɛbɛn b'a fana bolo ani Israel jamanaden Yarden Bibas bilara. Nga Bibes muso na denche fila minanen be Hamas bolo halibi. Hamas jokulu ya jira ko Israel kelebolo mugu chiu ya denche fila nunu faka. Nga Israel marabaka umo sembentia folo. Sisa walasa kele inka dabla o benkan ogumu kono Israel jamana ye Palestini kasola dencha mambla. Israel marabaka u ye arapa dugu sirayi nda yelefana Egypt ni Gaza che. No bato Palestini kasola den mbiduru beteme dongodo walasa kufurake kanya inafo alanyi ni nachukomina. Kele yi mbanchoko fere munu sigira senka koni nda minana jamana kuntiki dola Trump ka kalikansiye don flanandila. Jatemine kelaw ni Israel jamana deon do ya jira kale de benka yin sababu ya Hamasi ni Israel marabaga jokulu nyema Benjamin Netanyahu che. Wala Benjamin Netanyahu ko dola Trump ye Israel teri nyumambade.
I believe that working together again.
Ni jigibaka nambe barake nyonfe Israel ni États-Unis anka la nyunu be sankrota kosobe ndale mbala fana Iran jati kwale nkela kulu ambise ka sesuro uka no bato here kurabina anka marauko kuma nyoko nyawo ta ko flana be sena wala sa kele inkaba Israel ni Hamas che owati kele na Netanyahu bina ke nyema foleye ni États-Unis jamana kuntiki dola Trump bena a bismillah Maison Blanche la kabini aye fangata. Israel ni Hamas ka kele mbani ko kuma nyonya ta ko flana mbajira ko Israel kasola do mbebe na bla wala kele mbena jo Gaza ani Israel je ani Israel kele bolo beta kabo Gaza fana nga abe komi sika be Benjamin Netanyahu dusukuna ka nyasi halisa la nyinuma gayel tashir ye politiki do mbaga doye ani kalamfado Hebraïque sans fait kalansola Jérusalem.
The only one that can actually
mo kele mi mbese kato Netanyahu beson kele mbani ko benkan sabatilila oui États-Unis jamana kuntiki Donald Trump de Benjamin Netanyahu ka jenyo konkrodo na toro Itamar Ben Jevir koni mbora akam rabaga jekulu kono Benjalol Esmotrik fana ya jenyo doye aya jira koni benkan sorola kele mbani kola abebo Netanyahu ka marabaga jekulu kono okoro Netanyahu ka marabaga jekulu be sonka bi no be na to kalata u beke kokura jatemine kela u koni ajira Israel ko ye kokura were debe Donald Trump la ka nyasi arabula jamana uma no ye mwe noria ye.
We know the two big games that
ambe Donald Trump ka la nyini fla u don nunka bo ama afulo ye minu minana kele yin koso u beka bla aflana here kana kele kaba benka ke Israel ni Arabi Saudite che o dunte sika ke ni Palestine ma sendo ala
without having a Palestinian component to it
Palestine ka munumbe Gaza ukala nyini folo yede ukaso ukajo kokura Donald Trump yafo ko Palestine ma folo nu hakeye million kele aniko ubeta Jordani ni Egypt jamana ula nga ni hakil nai ni jamana ni Palestine ka bolo o tese ka ke